مرقة.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Після довгого перепинку близькому чоловіку дозволили зустрічу з зняволеним політв'язням Миколом Статкевичем. Родні мали великі перестороги, бо після того, як Статкевич отримав травму на лісопілці, від його амаль не доходила інформація. Нарешті у Шкловській колонії з сином зустрівся 85-годовий батько Віктор Статкевич.
Рука переломана, бок ребрина перебита, а правая рука свободна. Значить, трудоспособен. Далі роботу йому одною рукою носить доски. Просто уму непостижимо. Він держався, але ще батько, він посидів і він же ще не окреп від цього удара. Не больно було смотрити.
Інші новини життя політв'язнів пізній у вечоровій програмі. Нагадаю, що начальник Шкловської колонії, де відбуває покарання Микола Статкевич, Сергій Єрмоліцький, був недавно унесений у спіс неуязних у Еврозв'яз. Новою підставою для серйозної занепокоєності Еврозв'язу стали поправки у білоруське законодавство, які істотно обмежовують прави громадянської супольності. На думку представництва Еврозв'язу, вони стали кроком назад у сфері правов чоловіка і вершенства закону у Білорусі. Ось що заявила нашому радіо Майя Кацеянчич, пресова секретарка Верховного комісара Еврозв'язу Кетрін Ештон.
Ми глядим з великою заклопоченістю на зміни, які білоруський парламент попередньо затвердив у законі об громадських організаціях, які скеровані супраць міжнародної підтримки для білоруської громадянської супольності і політичної позиції. Як ми розуміємо, гэты законопроект надалей узмацняе абмежаванне на дзейнасць у краіне грамадзянскай супольнасці і палітычнай пазіцыі, якія і так дзейнічаюць у цяжкіх умовах і мусяць выконваць абмежавальныя патрабаванні аб рэгістрацыі. Гэта адбываецца ў дадатак да прынятага на мінулым тыдні ў беларускім парламенце законапраекту аб масавых мерапрыемствах, які надалей абмяжоўвае права грамадзянаў Беларусі на свабоду слова і сходаў. Нас таксама турбує розгляд закону об органах державної безпеки, прийняттю якого поширить повноцтво КДБ. Ми закликаємо Білорусь не увозити у діяння гети три законопроекти, бо вони були б серйозним кроком назад у сфери правов чоловіка і вершенства закону у Білорусі. Ми будемо протягувати сачити за ситуацією, будемо готові до необхідних діянняв у гети сувязі.
У сувязі з апошніми змінами у білоруське законодавство депутатка Бундестагу Марі Люїза Бек звернулася до Міжнародної федерації по хокею з шайбою. У її заяві у приватності говориться, прийнятие кишенним парламентом у режимі секретності поправки у закони об політичних партіях і громадських об'єднаннях, а так само пропоноване поправки закону об КДБ нарешті показують справжній твар диктатора Лукашенки. Беларусь таким чином развіталася з міжнародною супольністю. Диктатор Лукашенко дав зрозуміти, наскільки він у часи серйозного економічного кризису боїться махчимих протестів насельництва. Країна, яка відкрито топче ногами демократію і прави чоловіка, не може бути господиня чемпіонату світу по хокеї у 2014 році. Ми закликаємо Міжнародну федерацію хокею, каб гэтае усесвітнае першинство не проходило у Білорусі. Нагадаю про гэта. Та піша депутатка німецького Бундестагу Марі Люїза Бек. З позиції старшині Европарламенту Єжи Бузика познайомив його пресовий секретар Річард Фрідман.
Старшина Європарламенту Єжи Бузик цілком осуджає опошні заходи білоруських уладів супраць недержавних організацій громадянської супольності. Гэтыя зміни поширають повноцтва КДБ поза всі розумні межі. Теперішній закон об державних організаціях – один з немногих законів, який може дати підтримку громадянській супольності. Любий далейший тиск на громадянську супольність абсолютно неприймальний, і старшиня Європарламенту Єжи Бузик осуджає такі кроки.
У чим сенс для влади прийняття драконовських поправок законодавства? Запалохати громадство, продухиліть махчими виступи. Чи будуть нові норми доволі активно примінятися? Чому ва ўладзе перамагла апазіцыя ястрабаў? Што можа зрабіць Захад у адказ на працяг рэпрэсій у Беларусі? На гэтыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць юрыст і палітолог Юрый Чаусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарку экспертаў вы пачуеце пазней, а мы працягваем гэтую самую актуальную тэму. Нагадаю, што папраўкі ў заканадаўства, якія рэгулююць правядзенне масавых мерапрыемстваў, а таксама грамадска-палітычную дзейнасць у краіне, былі прынятыя ў першы дзень працы асенняй сесіі, вечарам 3 кастрычніка, пры адсутнасці сродкаў масавай інфармацыі. Згодна з новым заканадаўствам, любыя грамадскія пратэсты без дазволу ўлад забароненыя, а замежнае фінансаванне недзяржаўных арганізацый караецца як крымінальнае злачынства. Акрамя таго, у парламент унесеныя і папраўкі ў закон аб органах дзяржбяспекі. Гэты законапраект значна пашырае правы супрацоўнікаў спецслужбаў, у тым ліку дазваляе бесперашкодна пранікаць у любы час сутак у жылыя і офісныя памяшканні, прымяняць фізічную сілу і спецсродкі, а па рашэнні прэзідэнта і зброю. Прытым законапраект пазбаўляе супрацоўнікаў КДБ усялякай адказнасці за прымяненне сілы, калі яны, як гаворыцца, будуць дзейнічаць ва ўмовах абгрунтаванай прафесійнай рызыкі і крайняй неабходнасці. С працягам тэмы Уладзімір Глот.
Калі новая рэдакцыя закону пачнуць дзейнічаць за атрыманне замежнай фінансавай дапамогі для неўрадавых аб'яднанняў у Беларусі, можна будзе трапіць у турму на 2 гады. Намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч кажа, што працэдуры, звязаныя з замежным фінансаваннем, ужо даўно рэгулююцца беларускім заканадаўствам. Афіцыйна фінансавую дапамогу з-за мяжы магчыма атрымаць толькі пасля ўзгаднення праекту з шэрагам дзяржаўных установаў і спецыяльнай рэгістрацыі, кажа спадар Губарэвіч.
Гэта дастаткова складаная працэдура, і калі дапамога тычыцца нейкіх зменаў, дэмакратызацыі Беларусі, пашырэнні свабоды слова і так далей, то, наколькі мне вядома, такія праекты проста не праходзяць узгаднення і карыстацца дадзенымі сродкамі немагчыма. Таму большасць беларускіх арганізацый на існуе ёсць за кошт унутраных сродкаў, пэўных ананімных ахвяраванняў альбо склад іх сяброў, што, канешне, не можа не адбівацца на эфектыўнасці, таму што ва ўмовах дыктатуры людзі не вельмі ахвотна, адкрыта дапамагаюць грамадскім арганізацыям, бо баяцца, што будуць мець за гэтага праблемы са сваёй працай.
Юразь Губарэвіч лічыць, што новыя захады ўладаў скіраваныя на тое, каб зрабіць пакаранне за карыстанне замежнымі грантамі яшчэ больш жорсткім.
Нововведзенні ў тых зменах, якія зараз прапануюцца, яны, можа быць, толькі ўзмацняюць адказнасць, калі ідзе выкарыстанне сродкаў не па тых схемах, якія навязвае беларуская дзяржава. Можа быць, это звязана з нашумелай справай Беляцкага, калі сродкі, і гэта прызнаюць самі сябры арганізацыі, яны перадаваліся на дзейнасць арганізацыі, яны шлі на выплаты кампенсацыі штрафаў, і беларуская дзяржава некім чынам хоча рэгуляваць гэты момант, падвесці заканадаўчую базу пад свае дзеянні, якія яны ўжо зараз робяць у дачыненні да Алесі Беляцка.
Папраўкі і змены ў заканадаўства пачнуць дзейнічаць пасля таго, як іх прыме Палата прадстаўнікоў, зацвердзіць Савет Рэспублікі, праверыць на адпаведнасць асноўнаму закону Канстытуцыйны суд і падпіша кіраўнік дзяржавы. Дарэчы, Канстытуцыйны суд карыстаецца такім правам яшчэ з 2008 году. Сёння я спрабаваў даведацца, як ставяцца да новых паправак некаторыя суддзі Канстытуцыйнага суду. Яны пацвердзілі, што ніводзін законапраект, які прыходзіць з парламенту, не пазбягае працэдуры вывучэння і выдачы заключэння на адпаведнасць яго Канстытуцыі. Аднак ад каментароў па канкрэтных зменах суддзі адмовіліся. Яны спасылаюцца на тое, што не могуць публічна выказваць сваё меркаванне да прыняцця рашэння. Было намеснік старшыні Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў на просьбу свабоды спрагназаваць, якім будзе рашэнне суду па згаданых дакументах, адказаў так.
Я не ведаю, як яны вырашаць пытанне, хаця да гэтага часу, як я ведаю, ні адзін законапраект імі не быў адхілены.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, адказваючы сёння на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды», адзначыў, што ён ужо не раз перажыў 37 год у сучаснай Беларусі, у тым ліку, калі яго затрымлівалі ўначы пасля выбараў. Як ставіцца палітык да новых паправак у законы і як на іх будзе рэагаваць дэмакратычная апазіцыя?
Ну, для мене особисто абсолютно нічого не міняється, тому що в відносинах от до мене усе це використовувалося до прийняття цього законодавства. КДБ штурмувало двері, невідомі там збивали у двори, спробували нікуди звести. До сьогоднішнього дня не маю на руках паспорта. Тому для мене нічого абсолютно не міняється. Що було вчора, то і сьогодні. Я це оцінюю як форму, яку я натягуюсь на ту ситуацію, яка реально є. Тому я особисто, як громадянин, як політик, буду це просто ігнорувати. Я думаю, що зараз влада сама підіймає питання про проблему легітимності. От в цій ситуації, ну, я не можу прийняти законодавство, за яке голосували люди, яких ніхто не обирав. Це попризначені депутати. І думаю, от це питання треба зараз ставити у порядок дня. І що повинна робити опозиція, вона повинна сказати якомога більшій кількості людей. Те, що прийнято, це адлюстровує інтереси 2-3% населення і скеровано супроти всіх остатніх.
Откази Анатолія Лябіцького на інше питання знайдеться на сайті Свобода.орг, а у суботу гуковий запис прогучить у ефіри. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Еврозв'яз закликає Білорусь не вводити у діяння шерех нових репресивних поправок у закони, які б стали новим серйозним кроком назад у сфері правов чоловіка. Старшиня Європарламенту Єжи Бузик осудив опошні зміни у білоруському законодавстві як тиск на громадянську супольність Білорусі. Судові репресії не повпливають на підрихтовку далейших акцій, каже один з ініціаторів народних сходів Віктор Івашкевич. Меркованая дата наступної акції – 12 листопада. Екс-кандидат на президента Микола Статкевич зустрівся у Кальоні со своїм 85-годовим батьком. На зустрічу не допустили жінку Статкевича. Керівництво Нацбанку сьогодні запевнило, не пізніше за 1 листопада країна перейде на єдиний обмінний курс. І зараз до економічних темов. Після імклівого обесценювання рубля, яке відбувалося на початку тижня, сьогодні у обмінних пунктах він крихо умацувався у середньому на адзнаці 8900, хоч ще вчора доляр можна було продати за 9200. Експерти не виключають, що фінансові влади штучно притормозили падіння рубля. Передає Ігор Корній.
Экономисты не выключают, что биржевое затишье стало наступством сегодняшних заяв наместника старшини Национального банка Тараса Надольного. Чиновник подтвердил, что задача унификации обменного курса до конца кастрычника застается актуальной. При этом, по его словам, додатковая гандлевая сессия станет одной для всех субъектов рынку, а основная, на якой экспортеров примушают продавать доляры по 5700 рублей, будет зачиненная. Аналітик Віктор Крупський подобные заходы Нацбанку лічить оправданными. По-перше, примушать тих, хто заробляє валюту, продавати її за безцінь неправильно. По-друге, теперішній курс об'єктивно не може бути у районі 5000.
То, що курс росте, в общем, закономерно, но на сьогоднішній день він скорее спекулятивний, вот визваним зберіганням множественності курсів білоруського рубля. Тому що тим товаришам совершенно невыгодно продавати на основній сесії валюту. Стало, да, когда тут это самое по 9, да, то есть никто же из людей нормальных не продает, то есть теперь я должна хотеть продавать. Поэтому такая вот история.
Тем часом некоторые заявы представников Нацбанку выкликают шмат пытанняў. Прикладом, спадар Надольный прогнозуе, что после переходу на одинный курс державные экономисты чекают его развороту, які будет стартовать от рынкового показнюку. По его словам, нема ничего страшного у тым, что теперь курс слабее. Мовляв, докладного так само, и он может снова развернуться и умацовываться. Колишні керівник Інституту економіки Національної академії наук Геннадій Лич меркує, що гетим улади рихтують насельництва до хвалі чергового росту курсу рубля, хоч на його переконання об'єктивних підставів до гетого нема аніяких. Ці можна меркувати, що сьогоднішнє припинення обвалу рубля – початок виконання гетих обіцянняв.
Тяжко сказати, в якої мірі адміністративний ресурс там дійнічав, але виключити це тяжко, що не дійнічав.
Тенденція, що во всім світі доляр умацовується на тлі євро.
Вогулі у нас і так все, як у всім світі. От, наприклад, як ви можете собі відказати на таке питання, чому ціни ростуть,
а рубель умацовывается. Цены растут, это значит, что рубель слабее. Значит, за один рубель можно купить меньше товаров, то есть цена рубля уменьшается. Значит, и поднос на доллары повинен уменьшаться, а колен повеличивается, значит, так само парадокс. Поэтому у нас все не так, как у людей.
Улады Беларуси разлеживаются на умацывание курсу национальной валюты коштом внешних позыков. Правда, гаранты кредитования покуль не дает ни один потенциальный донор. Ни Международный валютный фонд, ни навод антикризисный фонд Евразес. Зрешты, как каже экономист Сергей Балыкин, практика позычать, как проесть, абсолютно деструктивная.
Когда держава возьмет кредиты и за кошт этих кредитов будет делать некие валютные интервенции, то это самое горшее, что можно сделать. Позычать гроши, тратить их на бегущее споживание, вельми кепско. Загонять Беларусь в некую у долги. Ничего доброго из этого не отбудется. Ну, протягнуть полгода, протягнуть 9 месяцев, вот, а далее что, год. Все равно произойдет то, что повинно происходить. Белорусский рубель за всю историю своего основания николи не узмацнялся. И гадкий тренд заховается на достаточно долгий период, особливо, когда во владе останутся тех, кто зараз есть.
Керавництво Нацбанку сегодня запевнило, что не позднее за 1 листопада белорусская экономика перейдет на единый обменный курс.
Тем часам многие белорусы, не глядячи на резкое обесценивание национальной валюты, не спешаются, покуль переводить рублевые уклады у валютные. Чому? Ситуацию доследовал Михаил Корневич.
Про то, что не появилась у населения в связи с ростом доляра новая тенденция переводить грошовые уклады из рублевых у валютные, я разговаривал с несколькими специалистами у разных филиалах Беларусьбанку. Особливых изменений, как мне сказали, в этом керунку нема. Правда, некоторые специалисты зазначили, что на самом початку росту доляра еще у весну такая тенденция назиралась. Альбо даже самое интересное, что и она худко изменилась. Вот что рассказала господарение Ирина, специалист Беларусьбанка в мостах.
Но вот когда повысился курс доллара, мы заметили, что у нас значительный был приток вкладов в белорусских рублях, поскольку люди сдали тогда по высокому курсу доллары и вложили тоже во вклады. Было это видно тоже.
Процент годовых на рублевых укладах теперь сягает 38%. И это, на думку банковских специалистов, основный фактор, который привабливает до их клиентов. Один из моих суразмовцев, господар Андрей, который отримает гроши на валютном рахунку, переконывает у іншим.
Потому что те 40% годовых, учитывая нашу инфляцию, это ничего. Можно оказаться минус 100. 40. Зачем далеко ходить? Полгода назад доллар был 3000, сейчас уже в некоторых банках даже Home Credit Bank выставил 10 000 продажи. 3 раза, то есть получается увеличилось, то есть 300%, а не 40.
И все ж наибольш цікавое питание. Чому белорусские громадяне протягивают заховывать гроши в белорусских рублях? Еще один из моих суразмовцев, господар Сергей, тлумачить это недосвеченностью людей у финансовой сферы.
На початку там, весны, на початку года. Так, многие от моей сябры переконували батьку, что треба ненавидеть зараз валютой почнутся проблемы. Некоторые так, батьки со скрипом просто, со скрипом, что то вы там мне там треба, да? Так вот, потом эти батьки были удячны своим детям, что послухались своих детей. Потому что там так само было шмат рублев.
О 10 у вечера. Выники дня полные.
Анализ подеи экспертный.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10:00.
Сьогодні гостем вечорової програми буде Антон Остапович і гутерка з ним про ахову білоруських пам'ятників. Сьогодні протягувався судовий процес по справі об Мінськім теракті. Що нового прогучало на конт можливої вини підозрюваних? Передає Олег Грузілович.
В первой половине дня у суде сегодня огучивали выники экспертизов, некоторых экспертизов, которые наперше тычились речев, знойденных у подвале Коновалова виноваченного и на местах выпробования выбуховых пристосований, а так само на месте выбухов у Витебску в 2005 году. Так вот, для первой экспертизы, как высветлили эксперты ФСБ российского, супали фрагменты фольги и складников выбуховых пристосований, прикладом там ковалки трубов, вот со склепу Коновала с места выпробования. Так само на бабильнику Коновалова было найдено видео, на котором зафиксированы выпробования. И эксперты высветлили, что фрагменты пальцев у человека, которые засняты на этом видео, совпадают с пальцами с фото Коновалова. То есть они идентифицировали, что это был Коновалов. Еще эксперты ФСБ поравнали вибуховые процессования, которые спрацювали в 2006 году, в 2005 году в Витебске и в 2008 году. Оказалось, что процессование было закамуфлировано под тару для напоя. В одном выпадку это было баночка з-под пива, у другим пакунок з соком. А в інших прикметів подобенства не знайшли. Так само супав припой на паяльнику Коновалова, який був знайдений у його підвалі, і з припоєм одної з бомб, яка спрацювала у 2005 році у Вітебську. Виніки цих експертизів показують, що Коновалов мог бути справді дотичний до вибухів у Вітебську у 2005 році. Але що тичиться супадіння з вибухом 2011 році і 2008 році у Мінську, то частіші виніки експертизи такі, що сходство висвітлити 100% не вдається. У другої половині дня зачитувалися показання потерпілих у вибуху 2005 року у Вітебську. Таких набралося більше за 50 чоловік. Шмат з них потерпіли доволі серйозно, некоторі навіть отримали осколочні ранення в області легких, справника, один человек близу от сердца потрапил его ошепок. Зараз обвешенный перепынок до 19 кастрычника суд почне вывучать эпизод 2008 года. Это выбух на проспекте Пераможцев под час свята незалежности.
Передавал Олег Груздилович. Слухайте Радио Свобода. 14 кастрычника не стало Анатолия Козловича, журналиста, письменника, сценариста. И он пошел життя у 65 годов после тяжкой хворобы. Засталіся амаль два десятки книг, сценаріїв, документальних фільмів. Козлович був видатним педагогом, викладав журналістику. З протягом теми Інна Студінська.
Апошнія два гады Анатоль Казловіч мужна змагаўся з анкалагічным захворваннем. Летась у лістападзе яшчэ спадзяваўся на лепшае.
Прихварел этой хворобой, долго проводил разные обследования. Сам спробовал не поверить, пошел в другую клинику. Там сначала некую надею дали, а потом все, ну, вернулись до этого. Рак и все тут, и треба выразить. Травник, его полностью ликвидуют. Это. И коли все нормально, все, человек живет до 100 годов.
После операции Анатоль Козлович прожил меньше за год. Нарадзіўся ён у вёсцы Гурск Бярозаўскага району Берасцейскай вобласці і ўсё сваё жыццё пісаў пра вёску, працаваў у сельскай газеце, у Нёмане, у літаратурнай газеце, заснаваў фермерскую газету «Новая зямля». Доўгі час працаваў у «Народнай волі», быў намеснікам галоўнага рэдактара, узгадвае Йосіф Сярыдзіч.
Я тройчи працював разом з Анатолієм Козловичем. Я лічу, що це один з самых талановитих журналістів, письменників нашого часу. Його публікація, його публіцистика, вона ще буде вивчатися, вона ще буде читатися. Головне, що він цікавився самим життям. Він менавіта брав фактуру життя, особливо розпрацьовував ось цю тему сьогоднішньої вьоски. Інший раз його публіцистика, його слово не кожному подобалося, особливо чиновникам, були конфлікти, але те, що до його прислуховувалися, і те, що він глибоко вивчав те життя, це факт. Він не шкодав, що життя рано оборвалося у такого здольного, талановитого чоловіка.
Паэт Геннадзь Бураўкін распавёў, што ўпершыню пазнаёміўся з Казловічам, калі працаваў яшчэ ў ЛІМе. Зусім юны Анатоль прыносіў свае першыя вершы, надзвычай цікавыя і самабытныя. Але ўрэшце Казловіч выбраў публіцыстыку. І давёў, што пра вёску можна пісаць цікава. Амаль чвэрць стагоддзя Казловіч быў уласным карэспандэнтам літаратурнай газеты па Беларусі.
Беларусь наша стала прикметной у литературной газете, дякуючи менавіта Анатолию, менавіта его выступлению. Бо публицистов, на жаль, у нас было небагато, и присутность Беларуси в литературной газете не просто с некими рецензиями, с литературными речами, а с серьезными аналитичными артикулами, это все было дякуючи Анатолию. И потом, когда начались годы перебудования, пабудовы, калі прыйшла пара адраджэння. Я радаваўся, што ён застаўся на пазіцыях сумленнасці і прагрэсу. Быў ён, можа, не самы гаваркі, не самы кампанейскі, але быў ён таленавіты, цікавы, разумны.
У 90-х Анатоль Казлович писал грунтовные циклы для белорусских недержавных выданий. У «Свободных новостях» он опубликовал цикл «Белорусы помеж небом и землей». Расповедая засновальник первого незалежного белорусского выдания «Свободные новости» Александр Улетенок.
То, что было надруковано в газете, незабаве сталося книжкой, выдатной книжкой, помником Анатолию Козловичу. Человек, який усё жыццё писал про вязковцу, про землю. И, ведучи жыццё на земле, и он, тем не менее, дал такую гениальную назву «Белорусы помеж небом и землей». И зараз, коли Анатолий Козлович на небе, а мы тут еще вызначаемся, и он, я думаю, Мара Козлович, який сегодня на небе, как мы, белорусы, урешті рэшт, вызначились, опустились на нашу землю, как наша земля стала нашей землей, нашей батьковщиной. И он за это змагался, и он про это писал, и мы мусим эту мару ягоную ажыццявіць.
Вянок памяці Анатоля Казловіча. Сумная вестка прыйшла із США. Там памёр дзеяч беларускай дыяспары Анатоль Лук'янчык. Анатоль Лук'янчык быў старшынём грамадскага культурнага цэнтра «Полацак», арганізоўваў дапамогу ахвярам Чарнобыля сярод беларусаў США, аказваў грашовую дапамогу на праекты рэканструкцыі мірскага замка Жыровіцкай семінарыі, некалькі разоў наведваў Беларусь. Ён таксама дапамагаў беларускім газетам, беларускім мастакам, пісьменнікам, хворым дзецям, арыштаваным палітыкам, навукоўцам і простым людзям. Анатолію Лук'янчыку было 79 гадоў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразвяз заклікае Беларусь не ўводзіць у дзеянне шэраг новых рэпрэсіўных паправак у законы, якія б сталі новым сур'ёзным крокам назад у сферы правоў чалавека. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык асудзіў апошнія змены ў беларускім законадаўстве як ціск на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Судовыя рэпрэсіі не паўплываюць на падрыхтоўку далейшых акцый, кажа адзін з ініцыятараў народных сходаў Віктар Івашкевіч. Меркаваная дата наступнай акцыі 12 лістапада. Экс-кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч сустрэўся ў Калёні са сваім 85-гадовым бацькам. На сустрэчу не дапусцілі жонку Статкевіча. Кіраўніцтва Нацбанку сёння запэўніла, не пазней за 1 лістапада краіна пяройдзе на адзіны абменны курс.